καλησπέρα σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Μαραβέλια και αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών για την πρόσκληση και την Οργανωτική Επιτροπή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα στην Πεσάδα αν και θα σας μιλήσω για τις κεραμιές. Ο Ντίνος Στεφανόπολη, σοφός βοτανολόγος και σταλμένος από τον Βοναπάρτη στο νησί το 1792, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Κεφαλονίτες ήταν άνθρωποι μεγάλης αξίας και ειλικρινείς πατριώτες και ίσως να εκφραζόταν σε υπερθετικό βαθμό αν είχε υπόψη του τις επιδόσεις των κατοίκων της Λιβαθού, που το όνομά της παραπέμπει στο Λιβανθός, όπως αναγράφεται στο πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής του 13ου αιώνα, δηλαδή Ανθός του Λιβαδιού. Εδώ λοιπόν, στη Λιβαθό, οι κεραμιές είναι το κεντρικό χωριό που βρίσκεται πάνω στον κύριο οδικό άξονα, που συνδέει το Αργοστόλι με τις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές του νησιού και ένας από τους παλιούς οικισμούς της Κεφαλονιάς. Τον 16ο αιώνα, κατά τη σύσταση του Συμβουλίου της Κοινότητας της Κεφαλονιάς, οι κεραμιές συμμετείχαν με 25 μέλη και για να κάνουμε μια σύγκριση, η Πεσάδα μαζί με τα Σπαρτιά ήταν μόλις 15 και το Φρούριο μαζί με το Προάστιο του Αγίου Γεωργίου είχαν 62 μέλη. Αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με τον αριθμό του πληθυσμού, αλλά με τον αριθμό των επιφανών οικογενειών. Και όπως είναι φανερό, σημαίνει ότι οι κεραμιές όπως τότε είχαν ιδιαίτερη σημασία. Αλλά δύο αιώνες μετά, το 1799, κατά τη σύσταση του νέου Συμβουλίου της Κοινότητας, η κατάσταση είχε αντιστραφεί. Οι κεραμιές είχαν αυξηθεί, είχαν 214 μέλη που ανήκαν σε 7 οικογένειες και η Πεσάδα είχε 465 μέλη που ανήκαν σε 8 δυνατές οικογένειες. Από τις πιο ισχυρές ήταν οι οικογένειες του Ιγκλέση με 243 μέλη και του Βαλσαμάκη με 174 μέλη. Οι κάτοικοι στις κεραμιές ήταν κυρίως γεωργοί, καθώς η περιοχή τους ήταν μια έφορη κοιλάδα με χαμηλούς λόφους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αλλά δεν είχε νεροπηγές και χρησιμοποιούνταν δεξαμενές και πηγάδια για ίδρευση και άρδρευση. Ο Νάπιερ σημείωσε το 1833 ότι η περιοχή είχε ένα ριάκι, τρεις πηγές, 871 φρέατα και 396 δεξαμενές. Με αυτές λοιπόν τις γεωπαραγωγικές και οικονομικές συνθήκες, ο μόνιμος πληθυσμός του οικισμού, όπως και όλης της Λιβαθός, στις αρχές του 1800 είχε μειωθεί δραματικά, αφού πολλοί εγκατέλειψαν την αγροτική δραστηριότητα και στράφηκαν στη θάλασσα. Όπως αναφέρεται, η μισή από τον ανδρικό πληθυσμό, κάπου 1400 άτομα δηλαδή, έγιναν ναυτικοί. Αυτός ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός για αυτό το μέρος. Και με τη δραστηριότητα στη θάλασσα, κατέληξε στο τέλος ακριβώς του αιώνα να κατοικούν στις κεραμιές μόνο 532 ψυχές. Οι κεραμιές λοιπόν έγιναν ένας ναυτότοπος και μάλιστα εξελίχθηκε σε σημαντικό ναυτότοπο που διέθετε μεγάλο αριθμό σκαφών και συμμετείχε επίσης με μεγάλο αριθμό ναυτιλωμένων. Ας σημειωθεί ότι το 1810 η εμπορική ναυτιλία του νησιού αριθμούσε 2.500 περίπου ναυτιλωμένους. Ήταν τότε που κυριαρχούσε το μεγάλο εμπόριο της Ταφίδας και τα κεφαλονίτικα πλοία μαζί με το στόλο της Ακίνθου και του Μεσολογγίου δεν εκτελούσαν μόνο τις μεταφορές με μικρά σκάφη σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά όπως περιγράφει ο Νάπιερ, ένα ατμόπλιο από τα Ιόνια νησιά μπορούσε να προσεγγίσει μεγάλες πόλεις στην Ασία, εννοούσε στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Οδυσσό, Ταϊγάνη και Παραδουνάβια λιμάνια, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις καταχωρήσεις στα υγειονομία του νησιού που χορηγούσαν τις άδειες ελεύθερη επικοινωνίας. Αυτή είναι μια άδεια από το αρχείο της Κεφαλονιάς. Αυτή είναι η αρχή της δημιουργίας του μετέπειτα μεγάλου ναυτότοπου των κεραμιών και άλλων τόπων της Λιβαθούς όμως, που το 1860 είχε φτάσει στις 4,5 περίπου χιλιάδες ναυτικούς. Η πλειονότητα των νέων και των ανδρών στις κεραμιές, και όχι μόνο, ήσαν τώρα στη θάλασσα και το σημαντικότερο ήταν ότι κάλυπταν όλο το φάσμα της ναυτοσύνης. Δηλαδή ήταν ναύτες, καπετάνοι, παρτσινέβελοι, δηλαδή συνιδιοκτήτες σε καράβια, καραβοκύριδες, ναυτασφαλιστές που ταξίδευαν με μικρά και μεγάλα σκάφη, λόντρες, δηλαδή μαούνες, γολέτες, βρατσέρες, μπρίκια, γαΐτες, καΐκια, ιστιοφόρα και μετέπειτα ατμόπλια. Ο Ξαβιέ Σκροφάνη χαρακτηριστικά έχει διατυπώσει στο τέλος του 18ου αιώνα ότι οι κεφαλονίτες έχουν στη θάλασσα πάνω από 200 πλοία και 5.000 μικρές βάρκες. Με τις βάρκες μετέφεραν, όπως έχουν καταγραφεί στα υγειονομία, κασόξυλα, καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι, παστά ψάρια και άλλα ειδόδημα, ήδη πρώτης ανάγκης δηλαδή. Με τα πλοία διακινούσαν στα Ιόνια νησιά από μακρινότερα λιμάνια, έπιπλα, γυαλικά και κερί από τη Βενετία, αλαντικά και σίδηρο από την Νεάπολη και άλλα από τις παράλληλες ιταλικές πόλεις, αλλά και από τη Βαλέτα, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ και στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Παναγής Βαλιάνος ταξίδεψε από το 1846 μέχρι το 1854 με πλήρωμα από 4 έως 10 άντρες μεταξύ Κεφαλονιάς, Πάτρας και Ζακύνθου με τα καΐκια Άγιος Ανδρέας, Αγία Παρασκευή και Παναγία, μεταφέροντας χίδιν εμπορεύματα από χιόνι, κεραμικά, κεραμίδια, πανιά, στάρι και άλλα, αλλά τα πλεούμενα αυτά είχαν και επιβάτες. Αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο βλέπετε ότι υπήρχαν 2 έως 12 επιβάτες. Τα έγγραφα του ιστορικού αρχείου του, στα έγγραφα του ιστορικού αρχείου του νησιού και σε εκείνα των ξένων προξένων και των περιηγητών μας παρέχονται πλήθος στοιχείων για τη διακίνηση των πλοίων με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων που αναδεικνύουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο γενικότερα αλλά και τοπικά τη Λιβαθό ως κύριον αυτότοπο όχι μόνο στο χώρο του νησιού αλλά και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτός ο εμπορικός στόλος, με ιστεία και αργότερα με ατμό, είχε τον 18ο αιώνα δυναμικότητα 17.000 τόνων περίπου, αποτελώντας τη μισή ακριβώς δύναμη της Κεφαλονιάς, που αριθμούσε 34.000. Η φήμη των κεφαλονιτών ως δραστήριων και ευέλικτων στις συναλλαγές είχε διαδοθεί ευρύτατα. Και ένας άλλος περιηγητής, ο Σεν Σοβέρ, τον ίδιο αιώνα αναφέρει ότι ο Κεφαλονίτης είναι έξυπνος, επιτίδιος και επίμονος στα σχέδιά του. Ανάμεσα σε αυτούς τους δραστήριους και επιτίδιους Κεφαλονίτες ήταν σίγουρα και οι Βαλιάνοι, που εξακολούθησαν για 2 αιώνες να αποτελούν την πλειοψηφία μεταξύ των επιφανών στις κεραμιές, όπου η παλιότερη οικογένεια ήταν η Καμπίτσι και η κερασιά η μητέρα των Βαλιάνων ήταν Καπίτσι, ενώ η μόνη ναυτική οικογένεια που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι η Λικιαρδόπουλη. Επιτυχημένα συνοικέσια ένισαν την οικογένεια των Βαλιάνων και με τις 2 αυτές οικογένειες, με τον Γεράσιμο Μιχαήλ Καμπίτση και τον Νικόλο Διονύση Λικιαρδόπουλο και από τις επιφανείς οικογένειες της Λευκάδας με τον Λάζαρο Ροσόλυμο και τον Γιώργιο Ιγλέση. Αυτές οι οικογένειες είχαν και τους δικούς τους κτητορικούς ναούς, το ναό του Αγίου Βασιλείου του 1667 στις Κεραμιές, εκτιτορικός της ευρύτερης οικογένειας Βαλιάνου, ο οποίος καταστράφηκε πολλές φορές και τον ξανάχτισαν και δώρισαν ό,τι υπήρχε εκεί μέσα, όπως είχε πει ο Παναγής και διηγούνται οι Κεραμισιάνοι, οι αδελφοί Βαλιάνοι το 1897. Επίσης υπήρχε και ο Άγιος Νικόλαος από το 1758, όπου έχουν καταχωριστεί τα ονόματα των οικογενειών Λικιαρδόπουλου, Τραβλού, Αμπατιέλου και Καμπίτσι. Οι Βαλιάνοι λοιπόν ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν από τις Κεραμιές και χαρακτηρίστηκαν ως οι μεγιστάνες του Ιωνίου με κοινωνική προσφορά στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα μέχρι τον 20ο αιώνα. Είναι 3 από τα 6 παιδιά της οικογένειας του Αθανάσιου και της Κερασιάς Βαλιάνων, ο Παναγής, ο Μαρής και ο Ανδρέας. Είναι γνωστές προσωπικότητες. Οι ίδιοι δεν γύρισαν ποτέ στον γενέθλιο τόπο τους, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους ανιψιούς τους, τον Χριστόφορο, που παρέμεινε στην πατρική γη και διαχειρίστηκε όσα διέθεσαν για το νησί η Βαλιάνη, καθώς και τον πολιτικό Άθωρο Μάνο, που είχε παντρευτεί τη Μαρίκα, κόρη του Ανδρέα Βαλιάνου, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Παναγί. Αυτός επίσης ενήργησε στο νησί ως έμπιστος του Παναγί. Για όσα ευεργετήματα πρόσφεραν οι αδελφοί Βαλιάνοι, έχουν ήδη γραφεί και τυπωθεί πολλά και είναι γνωστή η ιστορία τους. Θα ήθελα λοιπόν απόψε να σας μεταφέρω όχι τα κοινοφελή έργα όσα έπραξαν και οι τρεις, αλλά μερικές πλευρές που έχω διαπιστώσει από τις έρευνες για την προσωπικότητα του Μαρίνου, του Παναγί και του Ανδρέα. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, δυναμικοί αλλά και ευαίσθητοι, αλληλέγγυοι πατριώτες, κεφαλονίτες μέχρι το τέλος της ζωής τους. Οι δύο πρώτοι ξεκίνησαν νέοι με βάρκες μεταφέροντας εμπορεύματα στα γύρω νησιά και ο μικρότερος, ο Ανδρέας, στα 13 του χρόνια έφυγε κρυφά από το πατρικό για να πάει στο μεγάλο του αδελφό. Τα τρία άλλα αδέλφια παρέμειναν ως κτηματίες στις κεραμιές. Ο Μαρίνος ή Μαράκης λοιπόν, ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, έζησε όλο τον 19ο αιώνα, ήταν ο τολμηρότερος. Σε ηλικία 17 ετών επιβεβάστηκε σε ένα ιστιοφόρο και ταξίδεψε στα Ιόνια νησιά μέχρι το 1830, που εγκαταστάθηκε στο Ταϊγάνι, το μεγάλο λιμάνι της Αζωφικής. Εκεί δημιούργησε τον σπουδαιότερο εμπορικό οίκο, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις δραστηριότητες του ναυλομεσίτη και του πλοιοκτήτη. Από τότε φάνηκαν η αγάπη και η υποστήριξη για την οικογένειά του, όταν κάλεσε κοντά του και δημιούργησε εταιρείες στα νήψια του, υποστηρίζοντάς τα και καθοδηγώντας τα για όλη τους τη ζωή. Μεγάλη ήταν η φιλοπατρία του, η συνεργατικότητά του, η αλληλεγγύη και η υποστήριξη προς τους συντοπίτες του κεραμισιάνους, τους οποίους είτε προσλάμβανε στις εμπορικές του επιχειρήσεις, είτε ως υποπλοίαρχους και πλοίαρχους στα πλοία του, είτε τους βοηθούσε να αγοράσουν δικά του σκάφη. Ανάμεσα σε αυτούς τους συντοπίτες ήταν ο Φώτιος Λικιαρδόπουλος, ο Ευστράτιος Σαμπατιέλος, ο Αριστίδης Καμπίτσης και άλλοι. Ως και ο γραμματέας του ήταν από την οικογένεια των Λικιαρδόπουλων και ως υπάλληλο εμπιστοσύνης είχε μαζί του τον Γεώργιο Καμπίτση. Ο Μαρίς Πανέξυπνος χαρακτηρίστηκε από την αρχή ως φιλόδοξος και εργατικός, ήταν άνθρωπος που είχε μεγαλοφυείς και ρυψοκίνδυνες ιδέες και πρωτοπόρες στρατηγικές για την εμπορία. Ως άτομο που έχαιρε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των εμπόρων, των πλοιοκτητών και των συμπατριωτών του. Ο Μαρίς, που είχε επίσης περιγραφεί ως επιχειρηματικότατος και πονηρότατος μεγαλόπλουτος, ξεχώριζε για τον ιδιαίτερο και ουσιαστικό τρόπο με τον οποίο παρήχε βοήθεια, καθοδηγούσε με την πολύτιμη πείρα του, την ηθική υποστήριξή του και την ισχύ του όλους τους συμπατριώτες του για να δημιουργήσουν οι ίδιοι. Αυτός ήταν ο Μαρίς που έφτασε στο Ταϊγάνι με ιστιοφόρο ως απλός ναύτης και απέκτησε κολοσσιαία περιουσία. Ισχυρή προσωπικότητα, πανέξυπνος, χωρίς να γνωρίζει γράμματα παρά μόνο να βάζει την υπογραφή του και χωρίς να γνωρίζει παρά μόνο λίγες ρωσικές λέξεις και διατηρώντας μέσα του τέλος του το κεφαλονίτικο ιδίωμα. Ο Ανδρέας ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας, αυτός που σε ηλικία 13 ετών ρίχτηκε στη θάλασσα με τα ρούχα του στον ώμο για να ανεβεί λαθρέα σε ένα εστιοφόρο που αναχωρούσε για τη Μαύρη Θάλασσα για να βρει εκεί τον Μαρί. Τελικά έφτασε στον αδελφό του, ναυτικός όμως δεν έγινε ποτέ. Γιατί τον ενοχλούσε η θάλασσα. Εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διέπρεψε ως εφοπλιστής, ασφαλιστής και αγοραπολιτής πλοίων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλου του ναυτικού κόσμου. Από την πόλη επέλεξε τελικά την μετεγκατάσταση σε ασφαλέστερο και συμφορότερο τόπο, τη Μασσαλία. Ο Ανδρέας ήταν άτομο με μεγάλη θρησκευτική, πατριωτική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους τόπους που έζησε. Εντάχθηκε στα ενεργά μέλη της κοινότητας και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μασσαλίας. Είναι γνωστή η σχέση του με αγάπη, σεβασμό και υλική υποστήριξη για τον Γερμανό Καλλιγά, τον οποίο είχε παροτρύνει λέγοντάς του «Η απαρχή των λόγων σου, έστω υπέρ πατρίδος». και ήταν εκείνος που έστειλε όλα τα ιερά σκεύη, χρυσά και αργυρά στο ναό στις Κεραμιές. Τον Ανδρέα συνεπήρε το πνεύμα του πατριωτισμού και βοήθησε οικονομικά και ηθικά σε δύσκολους καιρούς στην πατρίδα του, όπως όταν με ευτολμία διέθεσε πλοία και βοήθησε με ασφαλή μεταφορά και επισκεπτισμό τους κριτικούς στον αγώνα τους το 1867, ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος με την εγκατάστασή του στη Γαλλία. Ο Ανδρέας ήταν διαφορετικός από τα αδέλφια του. Ήταν πράος χαρακτήρας, αγαπούσε τα παιδιά, φρόντιζε για την παιδεία τους, ήταν διορυτής σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς φορείς, νοσοκομεία, την εκκλησία και άλλα ευαγή ιδρύματα. Και αυτός ο Βαλιάνος μπορεί να μην έμαθε γράμματα, αλλά τα αγαπούσε όπως τα πολλά παιδιά του, γι' αυτό και αγόραζε όσο πολύτιμα βιβλία έβρισκε στη Μασσαλία και τα έστελνε στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, ζητώντας να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά του, γι' αυτό και συνεισέφερε στην έκδοση των έργων του Κοραή και στη μεταφορά των λειψάνων του στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας είχε συνοδοιπόρο στην έντονη και συνεπή φιλανθρωπική και φιλοπολιτιστική του δραστηριότητα τη σύζυγό του Εφροσύνη Μελά, η οποία και μετά το θάνατό του, σε ηλικία μόλις 60 ετών, την συνέχισε με τα παιδιά τους και στην Κεφαλονιά. Το πνεύμα προς το Θεό, η καρδιά στην πατρίδα, η ελευθερία και η διατήρηση της ελληνικής παράδοσης φαίνεται να ήταν οι αξίες του Ανδρέα. Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά μεγάθυμος. Και ερχόμαστε στον... Ο Ανδρέας σε νεότερη ηλικία είναι εδώ. Και ερχόμαστε στον Παναγή, που ήταν πατριαρχικός, αγκάλιασε τα νήτσια του σαν παιδιά του και τους Κεφαλονίτες σαν αδέλφια του. Έστω κι αν δεν επέστρεψε ποτέ στις Κεραμιές. Ήταν όμως εκείνος από τα αδέλφια που διατήρησε πολλές σχέσεις με την Ελλάδα. Επισκεπτόταν την Αθήνα, σίγουρα για συνεργασίες, αλλά ήταν και στον δρόμο του για το Ταϊγάνι. Είχαν επίσης εγκατασταθεί εκεί και κάποια από τα νήψια του, παιδιά του Ανδρέα. Ο Παναγής διέθετε σπίτι στην Κηφισιά. Είχε και ένα κομψότατο ρώσικο αμαξίδιο με κάταστο άλογο, οικόπεδα στην πλατεία Συντάγματος και αλλού και γνωριμίες με τον πολιτικό κόσμο. Στο νησί του και στο πατρικό του σπίτι δεν επέστρεψε, αλλά τα νοιάστηκε πολύ. Ο Παναγής ήταν άτομο υπολογίσιμης σπουδαιότητα στην Αγγλία, αν και σαν άνθρωπος κοινωνικά και επαγγελματικά, δεν διακρινόταν για τον εύκολο χαρακτήρα του. Ήταν τετραπέρατος, πονηρός και ολιγόλογος κατά τον συγκρό, αυτός και αν ήταν δύσκολος. Ήταν και επίμονος, αλλά αυτό μπορεί να είναι και ένα προτέλημα. Ήταν υπερβολικά οικονόμος. Φανταστείτε ότι, για παράδειγμα, όταν επέστρεφε με την άμαξα στο σπίτι του αργά το βράδυ, συνήθιζε να κατεβαίνει στο σημείο που άρχισε να διπλασιάζεται το τιμολόγιο, έμπαινε δηλαδή η διπλή ταρίφα, και συνέχισε το δρόμο του με τα πόδια για οικονομία. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ψύχρη. Αυτό είναι το σπίτι του στο Λονδίνο, έτσι όπως σώζεται σήμερα. Ήταν ένας άνθρωπος ψύχρεμος. Όταν του ανακοίνωσαν ότι ένας υπάλληλός του λογιστής πραστογράφησε την υπογραφή του και καταχράστηκε ένα σοβαρό ποσό, 80.000 λίρες, απάντησε απαθώς, «Περάστε το κονδύλι στα κέρδη και τα ζημίας». Και όταν μία άλλη φορά που παρακολουθούσε σκάκι στη Λέσχη του ανακοίνωσαν ότι ένα ανασφάλιστο πλοίο του με φορτίο σταριού βούλιαξε στην Κορνουάλη, αφού ρώτησε αν σώθηκε το πλήρωμα και πήρε καθυστικαστική απάντηση, συνέχισε απαθής να παρακολουθεί το παιχνίδι με την ολύμπια ανυφαλιότητα και μεγαλοπρέπεια που τον διέκρινε. Εδώ είναι το γραφείο του στο Λονδίνο, το κτίριο όπως είναι σήμερα. Σαν άτομο, ο Παναγής ήταν ισχυρή αλλά και αντιφατική προσωπικότητα, φιδωλός και ανοιχτοχέρης, αυστηρός και προστατευτικός, τα μετρούσε όλα. Απέδειξε ότι αγαπούσε την πατρίδα του, τους συμπατριώτες του, τα παιδιά, τα γράμματα, τη νέα τεχνολογία και τις νέες ιδέες. Αυτή ήταν η αδελφή Βαλιάνη, τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, δυναμικοί αλλά και ευαίσθητοι, αλληλέγγυοι, πατριώτες, απλόχειρα δοτικοί, φίλοι των ανθρώπων. Έτσι οδήγησαν και τα παιδιά τους να κρατήσουν όλοι τους, σε όλη τους τη ζωή, την ελληνικότητα και οι νεότεροι συνέχισαν όσα διδάχτηκαν από τις πατριαρχικές τους οικογένειες. Οι αδελφοί Βαλιάνοι παραμένουν μέχρι σήμερα στο Λονδίνο μαζί. Αυτό είναι ένα το μνημείο τους. Γυρίσω πάλι. Ωστόσο η Κεφαλονιά διατηρεί ακόμη από όσα ο Ανδρέας, τα παιδιά του και ο Παναγής τους δώρισαν, κάποια ιδρύματα και το γνωστό μας ειδοδότημα Παναγή Βαλιάνου υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών που περιέλαβε στη Διαθήκη του για την Κεφαλονιά. Έτσι οι Βαλιάνοι παραμένουν έντονα ως σήμερα στη μνήμη αλλά και στην ιστορία όλων των λαών που έζησαν και έδρασαν, στη μνήμη της γενέτειρας πατρίδας τους, για όλους μας, για όσα έπραξαν για την οικονομία, τη θρησκεία και την παιδεία του ελληνισμού. Ιδιαίτερα όμως παραμένουν στη μνήμη όλων των Ελλήνων για την Εθνική Βιβλιοθήκη που με αγάπη έχτισαν και πολυτέλεια κόσμησαν με ιαλοπίνακες στις κορυφές του κεντρικού αναγνωστηρίου και του προδόμου που παραγγέλθηκαν από κρίσταλο γκράβ στο γαλλικό οίκο, το σύστημα θέρμανσης από γερμανικό εργοστάσιο, τις μεταλλικές κατασκευές της στέγης και των βιβλιοστασίων από το διάσημο εργοστάσιο Σαβιλιάνο στο Τωρίνο, με τα γλυπτά του σπουδαίου κεφαλήνα γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου. Αυτά είναι μερικά από τις λεπτομέρειες της βιβλιοθήκης. Και εδώ είναι ο Μαρίς. Αυτό είναι ένα γράμμα προς την Επιτροπή για τη Βιβλιοθήκη. Έχει και τις υπογραφές του. Ένα κτίριο που πρέπει να παραμείνει ζωντανό όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στη χρήση ως Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ακόμα και τώρα και μελλοντικά που το υλικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης μετικεί αλλού. Σας ευχαριστώ.